Dobar den, na Gordana Nestorovska Micova i Željana
Pjevalica.
Pjevalica. Нашите другарки од мрежата за родоотговорно буџетирање, која што се простира низ 7 земји од Западниот Балкан и Република Молдавија. Тие се наши активистки, членови на здруженија, организации кои што долго години се бават со заштита на животна средина и активности за подигање свест и адаптација и митигација или пресретнување на влијанието на климатските промени. Денеска ќе разговараме со нив и како представнички на организации кои што активно користат алатки за родово одговорно буџетирање во своите истражувања, анализи и застапувања за промена на јавните политики. Најпрем би сакала да ве прашам, сите зборуваат за климатски промени. Не многу се уште ги забележуваат. Дали сметате дека климатските промени се реалност?
Едногласно мислам дека одговорот е да. Ако ништо друго, еве, свидоци сме последниот месец дена што се случува со времето, односно со климата. Ако с климата земеме дека е константна промена нели на временските услови, така да последниот месец е нетипичен месец за месец мај. Имаме зголемен број на врнежи и релативно ладно време што до сега не се случило. Од друга страна, знаеме дека нели последните неколку години климат, самата температура на површината на земјата, па дури во Македонија и на Балканот, во сите наши земји се зголемува. Така да климатските промени се реалност за кој што треба да бидеме малку повеќе свесни за да можеме прво да ги разбереме како настануваат, за да можеме да превземеме и соодветно акции што понатака ќе доведат или до наше прилагодување кон климатските промени од една страна и второто е како да ги намалиме стакленичките гасови кои што допринесуваат кон климатските промени. Меѓутоа мора да зборуваме за климатските промени, да знаеме што ги предизвикува доколку сакаме понатаму акција.
Желјана, ви долазите из Братунца, из Босни и Херцеговина и радите со женама кои раде у полјопривреди.
Yes.
Како жене примечују ове промене климе?
Па ја би да се надовежем ово што е Гордана рекла, свакако онај климатске промјене јесу реалност, не само онај ове године, веќе у пар задњих година примјećујемо велике потешкоће кои изазивају климатске промјене. То су, рецимо, суше, као што је прошла година била врло сушна и скоро да је преполовила род на полјопривредним имањима. Da duše, mi smo recimo kroz jedan projekat radili sa ženama pa smo imali dodjelu sistema za navodnjavanje koji više nisu dodjeljivani da bi se povećao rod, već da bi se zadržao bilo kakav rod. Zato što su zaista, recimo, prošla godina je bila vrlo sušna. Nasuprot tome, evo imamo sada poplave. Sve su to neke stvari koje utiču, jeste, imaju baš sada imamo ona jako velike poplave naročito gore u zapadnom dijelu Ukrajine i sve to naravno utiče na žene, na ženske agrobiznise. Kad kažemo, znate, onaj koji su to sve uticaji? Mnogo veći uticaji su na žene nego na muškarce.
Zašto?
Zato što su žene tradicionalno u našim zemljama zadužene za hranu, za održavanje porodice. Osim toga, mi imamo statistiku, odnosno istraživanja koja pokazuju da klimatske promjene mnogo više utiču na zdravlje žena nego na zdravlje muškaraca, ali na zdravlje djece. A žene su opet tradicionalno zaduženije jeli, za odgoj i za onaj, vaspitanje djece i za
pružanje
za brigu onaj, o djeci, pogotovo kada su djeca bolesna. Što se tiče poljoprivrede, ne samo da utiču na rod, već utiču na promjenu vrste vrste određenog poljoprivrednog proizvoda. Toga je real i po nekim onaj pokazateljima mi imamo povećanje za neka 3-4 stepena se povećava temperatura na zemlji i odjednom neke kulture koje nisu uopšte mogle da one uspijevaju recimo na nekom prostoru sada mogu ili obrnuto više ne mogu da uspijevaju, a pritome je onda potrebna i prilagoditi taj agrobiznis toj kulturi, edukovati da ta kultura onaj opet daje nekakav prinos da bi se mogla prehraniti porodica i tako dalje. Tako da
ja mislim da tu imamo i mogućnost da radimo više sa ženama jer oni hoću da učestvuju na treninge više nego...
Točno to i to s istraživanja, te svjetske istraživanja, gdje kad ženite malko poveke rabotat na diverzifikaciju na zemljedelskoto proizvodstvo. Mm-hmm. Odnosno da. Na kulturite što gi sejat.
Po fleksibilni
se da
probat,
da primenat nešto novo.
Yes.
I to si vleči ulog ovo i žena što go kaže. Žene imaju različne uloge i vo semejstvata. I vo semejstvato i vo opštestvato. Žene se naučeni da se prilagoduvat. Nije se kojdeno rešavame doma krizi. Дали со фамилијата, со децата, со постарите, со пошироката фамилија и така натака. Точно заради улогата што имаме во дома.
А во однос на... Сите студии за климатски промени всушност ни покажуваат дека доколку се работи со жените, може да имаме многу
по-добри
резултати во справувањето со климатските промени.
Може сигурно, меѓутоа имамо јаш еден аспект везан за климатски промени, а тоа е недостаток, односно смањење, енергетска криза која е узрокована климатским променама. Па онда имамо ерозије, различите ерозије. Ово причам upravo zbog toga što te žene koje se bave jeli, poljoprivredom, žene sa sela su bile marginalizowana grupa uvijek jeli, kao žene sa sela, a onda
i
imamo sada...
I najgolem del od njih ne se ni plata ni rabotnički,
jeste, sada,
se ne plata ni semeni rabotnički.
Onda imamo klimatske promjene koje još više ugrožavaju sve to što one rade i taman su nešto jeli, započele i onaj kako treba je počeo taj neki onaj biznis. Vi znate kako je uopšte ženama u preduzetništvu. A onda posebno ženama u poljoprivredi, pa sad imamo još klimatske promjene koje još sve to otežavaju. I znate šta sve, onaj, zašto je sve žena zadužena u našim porodicama. A onda mi trebamo, jeli, svaki budžet je, budžet treba da odgovara na potrebe ljudi
koji žive
na tom, u toj zajednici. I naravno, ako se pojavila ta potreba, jeli, od prije 3, 4, 5 godina, taj problem, taj izazov koji donose klimatske promjene, takav jedan izazov i takav problem treba da ima svoj odraz u budžetima. U budžetima država i naravno onda, pošto ona, jeli, mi radimo i globalno i lokalno, onda i odraz u lokalnim budžetima i mi stalno to zagovaramo da su potrebe i žena i muškaraca, da budžet treba da odgovara na takve potrebe, a sad klimatske promjene su poseban problem na koji treba odgovoriti.
Međutim, imamo drug problem, zato što не точно се идентификуваат потребите на жените и на мажите на локално ниво.
Сушност, јас премајки се за овој подкаст не можев да најдам ниту една анализа или истражување кое што детектира кои се различните потреби на мажите и жените од климатски промени, за да можеме да ги информираме владите какви мерки требаат да креираат со цел да ги пресретнат тие потреби и да одвојат соодветен буџет за реализација на истите мерки.
Така, во однос на здравството, mm-hmm. например, на здравствените потреби, има некои истражување, правени од Светската здравствена организација, кои што посочуваат за различните термални потреби на мажите mm-hmm. и на жените, mm-hmm. различни здравствени потреби на жените и на мажите. Посебно се посветува внимание на жените во репродуктивниот период и влијанието на зголемувањето на температурата врз животот на плодот во утробата и врз родилките. Такви истражувања постојат. Меѓутоа, по темелни истражувања за жените, za sekoje подрачје бидејќи различно се развива, треба различно да се направи. Меѓутоа, на локално ниво, во комисиите што се задолжени со справување со климатски промени, со за справување со кризи, било каков тип на криза, ретко каде има жени. И на тој начин ниту е слушнат гласот на жената, ниту пак се води сметка различните потреби на жените и на мажите да бидат задоволени. Во услови на кризи, во услови на
поплави, пожари,
да, така натака. А ретко кога се, да, сите викаат жените и децата први да се спасуваат. Меѓутоа тоа не е доволно. Се додека ние немаме услови тие жени и деца да бидат сигурно сместени без да има напади и затоа што во такви ситуации, во кризни ситуации се зголемува и семејното насилство. Ние имаме жени и девојчиња што се во менструалниот период, каде имаме ние немаме јавни тоалети добри, а не станува збор и за услови на криза да се создадат такви услови за да може да се одржува менструалната хигиена. Кога доаѓа тебе, например, Скопје беше погодено од вода, од поплава пред 3-4 години. Кога ќе дојат цистерните со вода, кој е тој што ќе може напред да се избутка да земе прв вода? Не се жените.
И ранливите, на,
и ранливите категории. Тоа се мажите. Што остава простор за дополнителна уцена и сексуално вознемирување на жените во услови на криза. Тоа се само дел од аспектите што треба да ги имаме предвид кога креираме некакви политики за спасување на локално ниво. Така.
И вие спомнавте пристап до финанси, пристап до ресурси, пристап до сите мерки и политики, па и буџетските средства. Да. Се зборува за Green Deal, кој што на Западен Балкан, Европската Унија, ким го додали со цел да овозможи некое олеснување на справувањето со климатските промени и постигнувањето на заложбите кои што нашите држави ги имаат дадено кога го подпиша Парискиот договор. Но се уште не знаеме каде ќе одат тие пари, а не се мали и дали истите ќе одговарат на потребите на мажите и жените.
Ту сигурно, с обзиром на најале до садашњу праксу различитих и законских и подзаконских акта и различитих пакета помоћи, ми већ сада требамо да радимо заговарачке активности да се направе критерији који ће бити родно одговорни за додјелу тих средстава.
Ја би рекла, можда и чекор унапред, корак унапред порадимо,
сигурно,
да би знали шта да они финансирају. Ми морамо као цивилно друштво одрадити једно сеопфатно истраживање које би детектирало различите потребе мушкарци и жене и на основу тога да информирамо о креирање јавних политика, па онда
на
да пратимо
тога,
дали критерије су уклучени.
Критерије и индикатори, родно одговорни индикатори, јер на основу података које већ имамо, јер свака од наших држава је законски обавезна да води статистику разврстану од по полу, але о томе сада нећемо прижати колико је то имамо таку праксу или немамо, али имамо података. Имамо података и на светском нивоу, имамо податке и на државном и на локалном нивоу и оно што немамо сигурно ћемо добити кроз истраживања и већ имамо различита истраживања. На основу тога направити план, односно критерије и родно одговорне индикаторе да би заиста тај новац дошао до оних којима то треба и до оних који су највише угрожени.
Значи, клучна е улогата на граѓанските организации.
Клучна е улогата во однос на тоа дека треба да промовираме добри практики, едно.
Да, бидејќи мора да инспирираме, да мотивираме.
А меѓутоа да го детектираме и проблемот. Останува збор за мали и средни предпријатија.
Кои што се едни од главните корисници.
Ако земеме во Македонија, некаде собствеността на мали и средни предпријатија од страна на жени околу 20 до 25% според моите информации. Да.
Последните на ЕБРД покажуваат дека се 30%.
30%, во ред. Од тоа, најголем процент се микро и мали предпријатија.
Кои што се во трговија.
Се во трговија и вработуваат многу мал број на луѓе.
Односно се преживување.
Точно така. За да аплицираат на тие фондови, тоа е целосна апликација, кое што бара посветеност, бара време и може би ке бара некој собствено учество.
Не само тоа, самите критериуми обично се return on investment или враќање на инвестиција.
Да.
А за тоа се потребни средства кои што потребно е да ги имаш предходно, да ги инвестираш, па да ги добиеш средствата, да ги знаеш.
Ја бих јас додала овде и онај везано за жене пољопривреднице, комерцијална и некомерцијална газдинства кои јели су носиоци жена и ти нивови агробизниси, да се такође у тим критериумима vodi računa o takvim domaćinstvima koje jeli, onaj, su nosioci žene. Pored ovih malih i srednjih preduzeća, ja moram reći da su takva domaćinstva možda mikro preduzeća. Onaj, tako da, onaj, a mislim da oni uvijek završe nekako najtanje. Znate kako kažu u našem narodu, na najtanjem se lomi. I zaista je tako, na najtanjem se uvijek prekida, jeli, a kod nas su najtanje ti ženski agrobiznice, odnosno te ženske zadruge, ženska domaćinstva i tako dalje. Žene, gdje su nosioci žene?
Smetam da ovo je super prilika da se spojat dvata koncepti što na globalno nivo se promoviraat.
Родова еднаквост,
односно родова равноправност.
Така е.
И климатски промени.
Која е разликата?
Помеѓу што?
Родова еднаквост и родова равноправност.
Пред законот сите сме ние еднакви.
Да.
Меѓутоа, во реалноста не сме еднакви. Шансите ни не се исти. Кога зборуваме за родова...
Заради традициите, обичаите, фактот дека ние сме семјопоседници.
Абсолютно.
Зашто зборувам? За родова равноправност ќе зборуваме тогаш кога имаме ист резултат. Ние сега сакаме да постигнеме ист резултат.
Да.
Така е. Односно да постигнеме на еднаков начин до средствата.
И до средствата на еднаков начин и еднакво да ги користиме. Затоа што и жените и мажите секаде во светот плаќаат исти данок. Ако плаќаме ист данок, тогаш треба и да ги користиме придобивките од тие средства. Чиста економска логика, ако тргнеме по тоа. Од друга страна, квалитетот на животот треба да ни биде исто толку добар, колку што е добар квалитетот на животот на мажите.
Едноставно, еднак пристап ресурсима.
Така е, станува збор за пристап до ресурси, за контролата врз ресурсите, меѓутоа и бенефитот од тие сите ресурси.
Така е.
Ова е супер прилика,
да ги
сите
спориме.
Тие што даваат средства за климатски промени, да индиректно да влијат државите, приватните фирми, граѓанството, да се превземат акции за постигнување на родова равноправност.
Како?
Преку искористување на средствата. Потикнување на креирање на нови фирми или пак потикнување, давање на посебна подршка на жените за аплицирање. Значи имаме доволно ментори, имаме доволно луѓе што се остручени, кои што ќе можат да им помогнат на микро фирмите и средните предпријатија кои што се немаат можеби доволно сознанија, можеби немаат доволно средства и така натака, или пак со давање на кредити со полог временски период на отплата,
со
гаранции, со било како. Има различни начини кои што може да им помогнат на посебно на фирмите управувани од жени.
Како да
стигнат до тие средства.
И на тој
средства.
Начин да помогнат и со справување
Абсолютно.
Со климатски промени и да унапредат...
Али, тогаш имаме трансформативни политики кои што на подолг рок ќе менуваат и свест.
Али ја исто така мислим да ово, поред тога што си ти, Гордана, рекла, е супер могучност да направимо одрживе пракси. Одрживе политике везане за ово родно одговорно буџетирање, јер ово су некаква средства на којима ќемо ми, ајде да кажем, научити владе како требају да буду родно одговорни, односно да се тај новац дели на родно одговоран начин. И онда да то нам е супер могучност да даље одржаваме тај приступ е ресурс, као што су финансије. Мислим, не е само то ресурс, има многи других ресурса кои немамо еднаке могућности приступа тим ресурсима, али сада причамо о том буџету и то нам е могућност да то направимо заиста одрживим приступом.
Ja se slažem i isto ja smatram da mi kao civilno društvo moramo da se uključimo aktivno u praćenje kako se pare troše i da li odgovaraju ovim rodno-odgovornim principima, da li odgovaraju potrebama žena koje su različite od one koje muškarci imaju. I evo...
Da potiknuvame nove politike.
Apsolutno.
Da promoviram i da potiknuvam.
Tako da ja predlažem da mi kao mreža razvijemo jednu metodologiju praćenja finansiranja za klimatsku promjen, klimatske promjene kroz rodnu perspektivu. Ja vam zahvaljujem na ovaj razgovor i vidimo se u drugo izdanje na ovaj GBVN podcast.